Патшалар. Икенче китап. 21-нче бүлек. Ачлык башлану һәм гибгонлыларның үше. Давыт патшалык иткән чорда 3 ел рәттән җиргә ачлык килде. Шуннан Давыт Раббыга мөрәҗәгать итте һәм Раббы аңа: "Буларның бөтенесе дә Шаул һәм аның канга сусаган гаиләсе гибгонлыларның җанын кыйган өчен" дип җавап бирде. Гибгонда яшәүчеләр исраилләр түгел, ә бәлки аморилләр иде. Исраилләр аларга зыян зарар кылмаска ант иткән була. Әмма исраилләрне һәм яһудиләрне кайгыртып, Шаул гибгонлыларны кырып бетерергә карар кыла. Давыт гибгонлыларны җыеп: "Мин сезгә нәрсә эшли алам? Сез Раббы халкына хәйр фатиха күндерсен өчен гаебебезне ничек юа алам?" дип сорады. Гибгонлылар Давытка: "Безгә Шаулның яисә аның йортының алтын кимеше дә кирәкмәй. Исраилләрдән кемнеңдер җанын кыярга да җыенмыйбыз" дип җавап бирде. "Нәрсә телисез соң сез? Мин сезнең теләгегезне үтәргә әзерме?" диде аларга патша. Шуннан алар патшага: "Безнең җаннарны кыйган, безне бөтен Исраил җиреннән юк итәргә җыенган бәндәнең нәселеннән 7 иратны безнең кулга тапшыр" диделәр. "Без аларны Раббы каршында Гибгада, Раббы тавында асарбыз. Мин аларны сезгә тапшырырмын" диде патша. Шаул оғлы Юнатан белән Раббы каршында антлашканга күрә, Шаул оғлы Юнатанның Мепибашет исемле оғлын патша аяп калды. Аяқ кызы Риспаның Шаулга табып биргән 2 оғлын Армони белән Мепибашетны һәм Шаул кызы Мирапның Михалалы Барзилла оғлы Адриэлгә тапкан 5 оғлын исә Давыт гибгонлылар кулына тотып бирде. Һәм әлеге 7 ир егетне Раббы каршында тау өстендә осып куйдылар. Алар 7-се бер юлы вафат булды. Аларның жаннары арпа урагы башланган беренче көннәрдә кыйылды. Шушы хәлдән соң аяқ кызы Риспа тупас тукымы алып, аны шул тау өстенә илтеп җәйде дә, уракка төшкән көннән алып, күкләрдән Аллаһы яңгырлары коя башлаганчыга кадәр мәйетләрне көндезен күк кышларыннан, төннәрен кыр җәнлекләреннән саклады. Шаул кәнизәге булган аяқ кызы Риспаның ни нәрсә кылганын Давытка җиткергәннән соң, Давыт Гилгат явышында яшәүчеләр янына барып, Шаулның һәм аның оғлы Юнатанның сөякләрен алып кайтты. Шаулны Гилбыга тауында үтергәннән соң, пилештеләр аларны Бәйтшан мәйданында осып куйган булалар. Гилгат явышында яшәүчеләр исә яшертен рәвештә мәйетләрне алып кайталар. Давыт Шаулның һәм аның оғлы Юнатанның сөякләрен алып кайтканнан соң, осып куйган теге 7 кешенең дә сөякләрен җыеп алдылар. Шаул ва аның оғлы Юнатанның сөякләрен Биньямин җирендәге Сила шәһәрендә Шаул атасы Кишның төрбәсендә дәфен кылдылар. Патша кушканның һәммәсен халык җиренә җиткереп үтәде һәм Раббы Исраилнең догаларын кабул кылып, ачлыкка чик куйды. Пилештиләргә каршы исраилләр алып барган сугышлар. Көннәрдән бер көнне пилештиләр белән исраилләр арасында кабат сугыш башланды. Давыт үзенең кешеләре белән пилештиләргә каршы көрәшкә күтәрелде һәм сугыша торгач аның көче кими башлады. Шул вакыт кулына 300 шакыл авырлыгында бакыр сөнге тоткан, биленә яңа кылыч аскан Рифаим нәселеннән Ирби биноп үтермәкче булып Даутка таба омтылды. Ләкин Сәруя оглы Әвишәй Даутка ярдәмгә килде һәм Пелештегә һөҗүм итеп аны үтерде. Шушы хәлдән соң Даут сугышчылары үз патшаларына: "Исраилнең якты шәме сүнмәсен өчен моннан ары беркайчан безнең белән сугыш кырына аяк басмассың" дип ант иттеләр. Күпмедер вакыттан Гөб шәһәрендә пилештиләр белән сугыш чыкты да, Хушалы Сиббеккәй Рифаимнәр токымыннан булган Сәпнең җанын кыйды. Аннары Гөбтә тагын бер көрәш булды. Бәйтләхемле Ягәре Өрегим оғлы Илханан биредә Гәтле Галиятны үтерде. Галиятның сөнге сабы туку күшәсе сыман калын иде. Аннары Гәттә янә бер сугыш булды. Анда аяк кулларында 6 бармак үскән Җәмгысы 24 бармаклы Рифаимнәр нәселенә караган гаҗәп озын буйлы берәү бар иде. Әнә шул кеше исраилләрне яманларга тотынгач, Даутның кардәше Шимга улы Юнатан аны үтерде. Әлеге 4 кешенең һәммәсе Гәт шәһәрендә яшәүче Рифаимнәр нәселеннән иде. Аларның үлеме Даут һәм аның хезмәтчеләре кулыннан булды.